Kumusta na kayo dyan sa Perth?
Louie, bagong lahat, maligayang bagong taon sa iyo at sa ating mga tagapakinig.
Sa iyo din.
Masaya naman ang Pasko namin dito. May ilang nakakita kina Prinsipe Frederick at Prinsesa Mary ng Denmark kasama ang kanilang mga anak sa Swan Valley at Nowang Gerup bago sila nagpasko sa Tasmania. Ang mga pamilyang naglagay ng Christmas lights at nag-donate sa charity Lifeline ay nakakolekta ng halos 150,000 dolyar. Ang bagong taon naman ay sinalubong ng mga fireworks. Bagamat may ilang kaguluhan, naging ligtas at masaya ang lahat. Ang pinakamalaking sakit ng ulo ay ang mga driver ng Uber na naningil ng halos 9 beses. Ito ay dahil daw sa surge rate at ang gabi ng bagong taon ang oras na pinakamataas ang pangangailangan ng taxi. Sa ibang balita, may ilang sunog ang naganap sa estado nitong nakaraang 2 linggo. Sa Bridgetown, kung saan 110 hektarya ang nasunog, sa Donnybrook naman ay 142 hektarya, at sa Albany ay 2,000 hektarya. Sa Port Kennedy, nasunog ang bahagi ng simbahan ng St. Bernadette. Ilang bahay ang nasunog sa iba't ibang lugar. Ang isa ay unit sa apartment block sa Nedlands. May ilang caravan, bus, kotse at bangka naman ang nasunog sa Midland Tourist Caravan Park. Sa kasawiang palad, isa ang naiulat na namatay. Isang pating na may habang 2.5 metro ang namataan 30 metro ang layo sa baybayin ng Cape Naturalist, bandang timog kanluran ng estado. Isang tiger shark naman ang nakita sa hilagang banda ng Garden Island. At isang tiger shark din ang kung ilang beses nakita noong Sabado sa Coroslaw Beach, kaya ito ay ipinasara. May mga pating din na namataan sa Yalingap, Isla ng Rottnest, Dunsborough at iba pang lugar. Kaya kung pupunta po kayo sa beach, sundin ang payo ng lifeguards at mag-ingat din po kayo. 2 lalaki ang tumakas mula sa Bennett Brook Disability Justice Center noong 31 ng Disyembre. Ang isa ay nahuli na kinabukasan at ang isa naman ay ibinalik ng kanyang mga magulang noong Linggo. Nakita ang dalawa sa CCTV na umakyat ng pader, ngunit hindi sila kaagad nahinto, kaya ito ay madaling itinawag sa pulis. Ayon sa Director General ng Disability Services Commission na si Ron Chalmers, may bahagi ng pader na madaling maakyat. Maraming residente ng Lockridge ang nagalit dahil hindi sila kaagad sinabihan tungkol sa insidente. Ang dalawa ay inakusahan ng pagkakasalang sekswal at delikadong pagmamaneho na nagdulot ng pagkamatay. Sabi ng Ministro ng Disability Services na si Helen Morton, sila raw ay tinaguriang may napakababang peligro sa komunidad bagamat ayaw niyang idetalye ang kaso ng dalawa. Mula ngayong taong ito, ipinagbabawal na ang mga tanning bed dito sa estado, ang huling estadong magsabatas nito. Sabi ng Director ng Cancer Council WA na si Therese Levin, matagal nang napatunayan ng siyensya na ito ay nakapagdudulot ng cancer sa balat, kung saan Australia ang nangunguna sa buong mundo. Ngunit ang pangamba ngayon ay ang labis na pagbibilad sa araw para lang umitim o magkakulay na hindi rin mabuti sa balat o kaya ay ang pagsulpot ng mga illegal na tanning salon na hindi regulado ng estado. Mabuti na lang at hindi natin problema yan bilang Pilipino. Nandito ngayon sa Perth Convention and Exhibition Center ang exhibit ng Titanic. Makikita ang mga interactive na instalasyon, graphic art, musika at video na nauukol sa barkong Titanic. Nasa exhibit din ang mga napakaganda at magarbong dekorasyon ng loob ng barko gaya ng malaking hagdan at ng ballroom na makikita sa popular na pelikula. Lampas sa 375 bagay mula sa barko kasama ang memorabilia ng pelikula gaya ng kwintas na tinatawag na Heart of the Ocean. Ang exhibit ay bukas hanggang sa 9 ng Pebrero. Sa palakasan naman, patuloy ang kasabikan sa Hoffman Cup dito sa Perth. Para kay Serena Williams, hindi magandang balita. Una siyang umatras noong Lunes dahil sa pamamaga sa kanyang kaliwang tuhod. Ito rin ang dahilan ng kanyang paghinto ng 2 buwan mula noong Setyembre. Siya ang numero 1 sa tennis at malaki ang lamang niya sa mga sumusunod sa kanya gaya nina Simona Halep, Maria Sharapova at iba pa. Noong nakaraang taon, nanalo siya sa Australian Open, French Open at Wimbledon. Maaga siyang umalis sa US Open dahil na rin sa tuhod niya. Kung hindi sana, malamang ay nagkamit siya ng Grand Slam. Kung hindi bubuti ang kanyang kalagayan, maaaring mawala sa kanya ang titulo bilang numero 1. Sa Balitang Pinoy, sa unang pagkakataon, magsisimula ang Filipino Community Language School dito sa Perth para sa lahat ng mag-aaral mula kinder hanggang year 12. Sa ilalim ng pamamahala ng Filipino Community Council ng WA, ito ay magsisimula sa ika-anim ng Pebrero. Ang klase ay gaganapin tuwing Sabado ng umaga kasabay ng termino ng pasok ng mga bata sa eskwela. Kung kayo ay may mga anak o may kakilalang nais mag-aral ng Tagalog, tumawag lang sa 0424-933-632 o kaya ay mag-email sa tagalogschool@gmail.com o pumunta sa Facebook page ng Tagalog School of Perth. Ito po si Shello Franklin, nag-uulat mula sa Perth, Western Australia para sa SBS Filipino.
Okay, maraming salamat, Shello.
Thank you, Louie.